Değer Adaletlik Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012 ýylyň 17-nji maýy, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnelegine göre ýetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi dikkatiňizi hödürleýär. Ozal bilen günüň habarlaryny dinleň. Mikrofon öňünde Allamurat Rahim.
Assalamu aleykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistanın prezidenti Ortiyetin teyade vazife taylanan premier ministri Medvedev ile telefon arkalı gepleşik geçirdi. Tehranın suudi İranlı Türkmen alimi Umid Kokabini iç alçılıkta iplap 10 yıl türme tutuluğuna hüküm etti. Afganistanın Farah velayetinin merkezinde yaralı tegocicilir hükümet binalarına hücum ettiler. Gretsiyada Wildlayn hükümet işe başladı. Inni şu beylik havarların doldurak mazmunu len tanış olun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov Ortiyetin teýade wezipä taýlanan premier ministri Dmitri Medvedev bilen telefon arkaly gurrundeş boldy. Bu telefon gurrundeşligi Berdimuhamedovyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Kazanda saparda ýören wagty geçirildi. Gurrundeşlikde Berdimuhamedov bilen Medvedev Türkmenistan bilen Ortiyetin hyzmatdaşlyklarynyň esasy uğurlaryny ösdürmek meseleleri barada pikir alyşdylar. Olar şu maý aýynyň ahyrynda gyda döwletleriniň hökümet ýolbaşçylarynyň geňeşiniň Aşgabatda geçşek maslahatyna görülýän tayyarlıklar varada da gurrung ettiler. Şu geçen yekşenbe günü Tehranın suudi İranlı Türkmen alimi Umid Kokabini daşary ýurdun bäkfidine içi alçylyk edenlikde aýplap 10 ýyl türme tutulugyny hökm etdi. Bu barada Nature atly hepdir jurnalynyň habarynda aýdylýar. Maglumata görä bu suud prosesinde Umid Kokabi bilen birlikde içi alçylykda aýplanýan ýene 10-dan ugraq adam türme tutulugyny hökm edilipdir. Aslı İranlı Türkmenlerden olan fizika uğrundan alım, 29 yaşlı Umid Kokabi sonku vaktlar Birleşen Ştatların Texas Üniversitetinde aspiranturada okuyardı. Geçen ilin fevralında öz enatasını görmek için Birleşen Ştatlardan İran'a varanda ol yurdun hofbirlik güçleri tarafından işalçılıkta ayıplanıp tutsak edilipdi. Onun yağdayından havarlı çeşmeler, Tehran'da geçirilen suud prosesinde ona bildirilen cenayet ayıplamaları oyunca suudun diğerli delil ya suudnamı hem getirip bilmeyenliğine aydiyarlar. Umid Kokabi'nin inni yukarı suda şikayet edecektiği havar yerliyar. Şun Afganistan'ın Farah velayetinin merkezinde yaralı tegocicilir hükümet binalarına hücum ettiler. Yerli polisya bu vakada canından geçen bir hücumçuyunun velayet hakimliğinin binasının önünde partlamamalı aşırandığını ve şunun iyidi bilenem yine 3 tane yaralı adamın hakimliğinin binasına hücum edenliğini melim etti. İki tağada kolay devam eden atışıklarda 6 tane polisi işgari bilen bir yerli yaşayıcının ölünlüğü havar yerliyar. Yine 12 adam yaralanıptır. Polisya bu vakada hücumları amalı aşıran 4 yaralı adamın da öldürülünlüğünü tasdik.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Şuň Gretsiýanyň wagtlaýyn bellenen hökümeti geljekki parlament saýlawlaryna çenli ýugurdy kanuna laýyk dolandyrmaklyga kasem etdi. Wagtlaýyn hökümetiň düzümine diplomatlardan, professorlardan we özelki ministrlerden ibaret 16 tany wagtlaýyn minister girýär. Olar Gretsiýada 17-nji iýunda gaýtadan geçiriljek parlament saýlawlaryna çenli ýugurdy ýolbaşçylyk ederler. 6-nji maýda geçirilen parlament saýlawlaryna siýasy partiýalardan hiç biri parlamentde orunlaryň köplügine ýa bolup bilmedi. Soňra Ýewropadan kard almak meselesindäki dawalar täbäpli bu partiýalar parlamentde dolandyrjy koalisiýany da döredip bilmediler. Netijede Gretsiýada parlament saýlawlaryny 17-nji iýunda gaýtadan geçirmekli karar edildi. Fransiýanyň teýade wezipä bellenen premier ministri Jean-Marc Ayrault, ýurdun teýade hökümetiniň ilkinji matlagatynda prezidentiň we hökümet agdalarynyň aýlyk haklaryny 30% ýogaryky azaltmak plany bilen bagly meselelere garaljakdygyny aýtdy. Ýakynda Fransiýanyň prezidentligine saýlanan François Hollande, özüniň saýlaw kampaniýasynyň barşynda ýokary derejeli hökümet resmiýetleriniň aýlyk haklaryny azaltmaklyga söz beripdi. Ondan tapawutlykda ýurdun ozalky prezidenti Nicolas Sarkozy 2007-nji ýylda prezident saýlananda öz aýlyk hakyny bir näçe ýokarlandyrypdy. Ýakynda Ortiýetin prezidentligine saýlanan Vladimir Putin özüniň bu wezipedäki ilkinji döwlet saparyny Belarusa amala aşyrjakdygyny mälim etdi. Ortiýetin prezident administrasiýasynyň maglumatyna görä, prezident Putin 31-nji maýda Belarusyň paýtagtyna 2 günlük sapar bilen barar. Ondan soň onuň sapar etjek ýurtlarynyň hatarına Germaniýanyň, Fransiýanyň, Gadagystanyň, Täjikistanyň we Hatayyň bardygy aýdylýar. Geçen hepde Kremliň administrasiýasy prezident Putiniň juda işlidigine salgylanmak bilen, onuň şu maý aýynyň ahyryna Birleşen Ştatlarda geçecek GTK toparının samitine katlaşmayacaktığı məlum edilibdi. Dün Ukrayna'nın odarkı içeri işler ministri tutukluktaki Yuri Lutsenko'nun aklı uçudu, Kiev'in suudunun çıkaran kararına karşı yukarı şikayet suuduna yüz tutmak çıduğunu məlum etdi. Çarşenbe günü Kiev'in şikayet suudu Yuri Lutsenko 4 yıl türme tutukluğunu vermek var da şehir suudunun odarkı çıkaran kararını öz gücünde kaldırdı. Onun aklı uçudu Igor Famin, suudun bu hüküm bilen öz müşterisinin alalaşmayanlığına aitti ve inni bu hüküme karşı Ukrayna'nın grajdan ve cinayet meseleleri oyuncu yukarı suuduna yüz tutmak çıduğunu məlum etdi. Ukrayna'nın odarkı içeri işler ministeri Yuri Lutsenko, şu yılın fevral ayında bir kanun pul yumakta ve vedipetinden hiyanatçılıklı peydalanmakta ayıplanıp 4 yıl türme tutukluğuna hüküm edilipti. Hormatlı dinleyiciler, siz son kutu yazılıkları bilen tanış olduğunuz, olur tayarlı aplık katında yetiren Allah'a emanet rahim.